të ndëruar dëgjues, përshëndetje nga Praga, po dëgjoni Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Njemi fillimisht me titujt kryesor. Kosova me nivel të ullë të arsimit të vlerëson PISA, ekspertët e fushës thonë se gjendja është alarmante. Kosovës i duhen reforma të thella zgjedhore, thonë ekspertët, duke kërkuar përfshirjen e të gjitha partive politike. Në Maqedoni, partitë politike në mungesë të ofertave për zgjedhësit bëjnë retorik nacionaliste. Britania e Madhe do të duhet arrijë marrëveshje për daljen nga Bashkimi Evropian deri në tetor të vitit 2018. Për të gjitha këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Programi për vlerësimin ndërkombëtar të nxënësve, i njohur me shkurtesën PISA, e ka radhitur Kosovën në vendin e 68 në mesin e 72 shteteve. Duke e komentuar këtë rezultat, ekspertët e arsimit në Prishtinë thonë se gjendja është alarmante dhe kërkojnë masa urgjente nga autoritetet përgjegjëse. Për më shumë hollësi dëgjojmë Luljeta Krasniqin.
Programi për vlerësimin ndërkombëtar të nxënësve, i njohur me shkurtesën PISA, ka radhitur Kosovën në vendin e 68 në mesin e 70 vendeve, të cilat janë nënshtruar këtij vlerësimi. PISA, studimi më i madh ndërkombëtar në botë për arsim, ka bërë vlerësimin për njohuritë e nxënësve 15 vjeçar në lexim, matematikë dhe shkencë. Kosova e është nënshtruar këtij vlerësimi ndërkombëtar për herë të parë, ku janë përfshirë 28 komuna, 225 shkolla dhe 5161 nxënës. Në prezantimin e këtyre rezultateve, Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në qeverinë e Kosovës, Arsim Bajrami, ka thënë se kanë qenë rezultate të papritura dhe se janë duke punuar në përmirësimin e kësaj gjendje në arsim.
Kemi shumë nevojë për të përmirësuar në shumë segmente, për të zërë hapin, fillimisht jemi krahasueshëm me shtetet e rajonit, por unë jam i sigurt se në vitin 2018, kur do të kemi rezultatet e para të punës tonë dyvjeçare, ne do të krahasohemi me shtetet e Bashkimit Evropian.
Sidoqoftë, për ekspertët e arsimit, ky vlerësim ndërkombëtar bërë nivelit të arsimit në Kosovë tregon se Kosova nuk ka mundësi të ketë një perspektivë të mirë. Ata thonë se rezultatet e testit PISA tregojnë se sistemi arsimit në Kosovë është në krizë. Udhëheqësi i Qendrës për Avancimin e Performancës së Sistemit të Arsimit, Halim Hyseni, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, gjendje në arsim e quan alarmante.
Kjo rezultat ka qenë i prezshëm, sepse sistemi i arsimit në Kosovë është në krizë të thellë dhe mendoj se tani është gjendja e argumentuar për një alarm gjithkombëtar, sepse me këtë vlerësim i cili është shumë objektiv, Kosova nuk ka mundësi të zgjidhë në via perspektive asnjë problem serioz.
Autoritetet e Kosovës duhet të jenë të shqetësuar për këtë gjendje dhe se duhet të merren masa konkrete në përmirësimin e kësaj gjendje, ka thënë Hyseni.
Duhet formuar grupe të ekspertëve mbi bazën e të cilëve edhe mbi bazën e këtyre rezultateve të cilat kanë dalë, të hartohet një strategji për daljen e arsimit nga kriza në të cilën është tani arsimi.
Edhe në të kaluarën, në ulumtimet e bëra për çështjen e arsimit në Kosovë nga organizatat vendore dhe ndërkombëtare, ishte vlerësuar se cilësia e arsimit në Kosovë nuk ishte në nivelin e dëshiruar. Eksperti i arsimit Jusuf Thaçi, duke komentuar rezultatet e testit PISA, flet për një gjendje në nivelin e dëshiruar të arsimit në Kosovë. A i shton se përgjegjësit e arsimit në Kosovë nuk janë të vedishëm për gjendjen e mirueshme të arsimit në vend.
Kjo është një vlerësim tashmë ndërkombëtar që mundson krahasimin edhe me vendet dhe ekonomi tjera që kanë marrë pjesë në këtë vlerësim dhe këtu e shohim gjendjen e mirueshme të arsimit në Kosovë jo vetëm për vetveten, por edhe në krahasim me të tjerët.
Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në Kosovë cilësinë e arsimit ka shpallur si prioritet. Por që bugjeti prej 270 milion euro i ndarë për sektorin arsimit për vitin 2016 ishte konsideruar i pamjaftueshëm për të arritur reforma të cilat do të ndikonin në rritjen e cilësisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kosova ka nevojë për reforma të thella zgjedhore, thon ekspertët. Këto reforma sipas tyre duhet të prekin ndryshime ligjore dhe kushtetuese. Ndër të tjera vlerësohet se partitë politike duhet të gjejnë konsensus në lidhje me sistemin zgjedhor, pragun si dhe zonat zgjedhore. Për më shumë dëgjojmë në vazhdim kronikën e përgatitur nga Zieti Ngashi.
Kosova ka nevojë për reforma të thella zgjedhore, thon ekspertët. Sipas tyre, subjektet politike duhet të ndjekin shembujt e shteteve që kanë shkallë më të lartë të demokracisë para se të përvishen këtyre reformave. Ish kryeshefi ekzekutiv i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Mazlum Baraliu thot se për reforma të zgjedhore janë të nevojshme ndryshimet në legjislacion, sistemin zgjedhor dhe në vetë procesin zgjedhor.
Do duhej patjetër Kosovës që të ketë kod në cilin do të përfshihen materia ligjore. Dispozitat e ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, ligjit për zgjedhjet lokale dhe rregullat e Komisionit Qendror Zgjedhor që janë të shumta dhe të ndryshme, do duhet pra e tërë materia të kodifikohej, materia zgjedhore dhe të futet në një kod zgjedhor dhe kjo do një reformë të thellë që do edhe kohë.
Tutje Baraliu thotë se nisma që kanë ndërmarrë kohët e fundit presidenti i Kosovës Hashim Thaçi për reforma është pozitive, por sipas tij aty do të duhet të përfshiheshin edhe opozita dhe të gjitha subjektet tjera relevante në mënyrë që reforma të dalë pas si rezultati diskutimeve dhe analizave të tërsishme. Ndërkaq, analisti politik Arben Qirezi thot se modifikimet në legjislacionin aktual të zgjedhjeve do të duhej të bëheshin para zgjedhjeve të ardhshme nëse ekziston pajtimi politik, por një reformë thellë sipas tij do të merr më shumë kohë për të zbatuar. Edhe Qirezi beson se reforma mund të bëhet vetëm nëse ka gjithëpërfshirje të gjithë aktereve.
Zgjedhjet janë pika ku gjithmonë duhet të ketë konsenzus politik. Do thotë reforma zgjedhore, po se se mirën me shumicë parlamentare, atëherë ato do të mund të ndjellin pak nasi të mëdha, do të mund të shkaktojnë krizë politike, do të mund të shkaktojnë bojkote parlamentare dhe të ngjashme.
Ndërkohë analisti tjetër Blerin Burjani thotë se përveç reformave ligjore ka nevojë edhe për depolitizimin e organeve gjegjëse, përkatësisht të këshillave të vendvotimeve, të komisioneve komunale zgjedhore, si dhe të vetë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Kurse në aspektin përmbajtësor, Burjani thot se reformat duhet të prekin në vetë sistemin zgjedhor, pastaj në rritjen e pragut të zgjedhor dhe në kalimin nga një zonë zgjedhore në 6 apo 7 zona zgjedhore në vend.
Sistemi mund të jetë edhe ndryshëm në Kosovë, mund të praktikohet sistemi gjysëm majoritar, i cili do të ndihmonte çka në qeverisën e drejtë, secili do ta marrin pushtetin. Dhe do të zvogëlojë apo do të reduktojë edhe numri i partive politike që hyjnë në parlament kur bëhet çka rritja e pragut zgjedhor. Se me këtë prag na pofrojnë vetëm interes sa partioke, po nuk filojmë shtetin u zhvillu konform ekonomisë dhe tregut ekonomik. Nuk qytetari ma përpara, pa mëna që është me bo me him partisë, sa që është me bo një biznes, për shkak se sistemi është i nafshti tiju.
Reforma zgjedhore është aktualizuar muajin e fundit përmes disa tryezave të thirrura nga presidenti Kosovës Hashim Thaçi. Këto tryeza po bojkotohen nga opozita. Thaçi ka paralajmëruar se gjatë këtij muaji do të funksionalizohen dy nën grupe, ai për amandamentimet kushtetuese dhe nën grupi për ligjin për zgjedhjet e përgjithshme dhe ato lokale. Ndër propozimet e para që Thaçi i ka bërë gjatë këtyre takimeve ishin ndryshimet kushtetuese për sa i përket zgjedhjes së presidentit përmes votës së popullit dhe zvogëlimi i numrit të deputetëve, përkatësisht që kuvendi në të ardhmen të mos i ketë 120, por 100 ulëse. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në Kosovë po shënohet java kundër korrupsionit. Përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare thonë se krijimi i shumë mekanizmave për këtë çështje ka krijuar hutitë e qytetarët se ku duhet të drejtohen për të raportuar dukurinë e korrupsionit. Vetë qytetarët ndërkaq japin mendime të ndryshme. Dëgjojmë Arton Konushevcin.
Në Kosovë janë disa institucione dhe mekanizma të cilët kanë për synim luftën e korrupsionit. Sipas raporteve të ndryshme vendore dhe ndërkombëtare, perceptimi i qytetarëve për këtë dukuri negative është i madh. Por përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare në Kosovë thonë se krijimi i shumë mekanizmave për këtë çështje ka krijuar huti të qytetarët se ku në fakt duhet të drejtohen për të raportuar dukurinë e korrupsionit. Betim Musliu nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thot për Radio Evropa e Lirë se institucionet e Kosovës qëllimisht kanë krijuar shumë mekanizma për të vënë, siç tha ai, mjegull në adresat e luftës kundër korrupsionit. Musliu thekson se krijimi i këtyre mekanizmave të shumt është bërë po ashtu me qëllim që të mbahen përgjegjës për mos luftimin e korrupsionit.
Sot qytetari ka jashtëzakonisht të vështirë ta di se ku ti drejtohet, cilët institucion ti drejtohet për ta raportuar një rast të korrupsionit. sepse këto adresa janë shpërndarë në polici, prokurori, gjykata, agjencion, këshilli, kundër korrupsion dhe mekanizmat tjerë të cilët janë duplifikuar me qëllim që të mos ketë as luftë kundër korrupsionit dhe të mos ketë as përgjit.
Musliu thot se politik bërësit kanë vepruar qëllimisht në Kosovë në këtë mënyrë dhe kanë hutuar shtetarët duke e lënë sistemin e drejtësisë të brisht dhe ka krijuar mekanizmat e shumët për të luftuar kinse korrupsionin.
Gjithashtu, edhe në rastet kur adresohet denoncimi i qytetarit për korrupsion, ai rast nuk trajtohet si duhet, saqë kemi ende raste të pazgjidhura të korrupsionit që janë denoncuar në vitin 2002. Në fakt kjo i destimulon të gjithë ata që të bëhen pjesë e luftës kundër korrupsionit, sepse po rezulton se qëllimisht vetë institucionet janë ato që nuk po e luftojnë korrupsionin, madje vetëm po i rrezikojnë qytetarët.
Nga qytetarët nuk duhet të heshtet, duhet të raportojnë korrupsionin dhe të besojnë institucionet kompetente që kanë përsynim luftën e kësaj dukurie, thonë përfaqësues të Agjencisë kundër korrupsionit. Blerim Kelmendi, drejtori i departamentit për luftimin e korrupsionit në këtë agjenci, tha për Radio Evropa e Lirë se me qytetarët dhe zyrtarët që punojnë në institucione kanë raporte të mira dhe si thot ai, brenda një viti ka numër të konsiderueshëm të raporteve për raste të dyshuara të korrupsionit.
Ka periudha agjencia pranon raportime numër më të madh, ka periudha kur ky nivel i raportimeve bjen, po parafërsisht agjencia brenda vitit pranon diku rreth 300 raportime.
Ai thot se qytetarët tashmë saktësisht e dinë se ku duhet të raportohet për ndonjë rast të korrupsionit.
Me qytetarët kanë njohuri se ku duhet ato të adresojnë ato shqetësimet tyre. Dhe qoftë në agjenci këtu të na, qoftë në organet tjera të cilat mirën me trajtimin e këtëne informacioneve.
Mimoza Krasniqi nga Prishtina në një përgjigje për Radion Evropa e Lirë tha se është në dijeni se ku ta raportoj korrupsionin, por ajo pohon se nuk ka shumë shpresë se në një rast të raportimit çështja do të shkojë deri në fund.
Është policia, prokuria, si dhe agjencioni kundër korrupsionit. Nuk është problemi me identifikuar institucion ku mund paraqitet ankesa për korrupsion, po ideja është si të reagon ndaj asaj kërkesi, kështu që me thënë drejtën jam shumë skeptike sa i përket luftës kundër korrupsionit nga këto institucione.
Por Albana Emurlahu, studente në Universitetin e Prishtinës, thotë se nuk ka informacione se ku mund të paraqes një rast eventual të korrupsionit.
Jo, valla, s'kisha ditë me shku. Në policinë ashtu kisha shku, amo dikon tjetër jo.
Ngjashëm shprehet edhe Valon Ismaili nga komuna e Gjilanit, i cili studion në Prishtinë.
Jo, asënë, nështë në polici, përmendaj nështë me lejmër unë razë, dishka më, kështë në zyre, dishka dhe qanë, jo.
Ambasadorët e 5 vendeve më të zhvilluara të njohura si Quint, u kanë përthirë institucioneve të Kosovës në veçanti sistemit të drejtësisë që të fuqizoj luftën kundër korrupsionit. Thirjet e ambasadorëve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Britanisë së Madhe, Francës, Gjermanisë e Italisë u bën në kuadër të hapjes zyrtare të javës kundër korrupsionit në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio në Evropa e Lirë, trendi i shuarjes së bizneseve në Kosovë ka vazhduar edhe gjatë këtij viti. Ekspert për çështje ekonomike dhe përfaqësues të komunitetit të biznesit thonë se konkurenca jo e drejtë dhe niveli i korrupsionit kanë bërë që të shuhen mbi 2200 biznese, kryesisht të reja dhe të vogla. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Trendi shuarjes e bizneseve në Kosovë viteve të fundit po shënon rritje. Sipas të dhënave zyrtare, nga janari këtij viti deri më tani janë mbyllur mbi 2200 biznese, përderisa në vitin 2015 ishin rreth 2200 biznese të shuara, kurse në vitin 2014 sipas Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë që janë mbyllur mbi 1600 biznese. Ekspertë të çështjeve ekonomike shprehin shqetësimin se pikërisht politikat jo favorizuese, ekonomia jo ligjore, korrupsioni dhe kamatat e larta të kredive po ndikojnë në mbylljen e bizneseve. Mbyllja e tyre nënvizojnë ekspertët sjellë si pasojë edhe në shuarjen e vendeve të punës. Drejtori ekzekutiv në Odin Ekonomike Amerikane në Prishtinë Arjan Zeka tha për Radio Evropa e Lirë se bizneset që në mënyrë vullnetare shuhen vlerëson bizneset e reja dhe të vogla, të cilat nuk mund të rezistojnë konkurrencës së madhe që ekziston në tregun e Kosovës. Tutje Zeka përmend se në këtë kuadër ndikojnë edhe procedurat burokratike që aplikohen në Kosovë.
Ditur edhe matësin tregut kosovarën përgjithsia dhe pamundësin e bizneseve tona që dalin edhe shtrinve printarit e tyre ose të ofrojnë shërbimet ose të eksportojnë produktet e tyre jashtë vendit edhe në një situati atër është doshta edhe e pritshme që një pjesë e madhe e bizneseve të mos arrijnë të vazhdojnë ose të mbijetojnë në një konkurencë të tillë.
Në anën tjetër, profesori ekonomist Muhamet Sadiku thotë se arsyet e shuarjes se duhet të jenë ekonomike dhe jo politike. Sipas tij, bizneset e mëdha të cilat janë të lidhura me politikën dhe kanë kapital të madh në qarkullim, në një farë mënyrë i largojnë nga tregu bizneset e vogla.
Po, politika mund ndikojë sepse krijohet një mjedis politik jo i favorshëm për të treguar suksesin e duhur këto kompani. Pengesë e madhe sipas është korrupsioni, pengesë e madhe është tenderomania dhe gjithashtu edhe klientelizmi i cili është prezant në ekonominë e Kosovës.
Arjan Zeka ndërkaq thotë se asociacionet e bizneseve kanë kërkuar nga Agjencia për Regjistrimin e Bizneseve, e cila funksionon në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, që të bëjë një analizë për arsyet pse po ndodhin shuarjet, si dhe të publikohet struktura bizneseve të shuara.
Kjo do të ndihmonte jo vetëm ata, por do të ndihmonte pastaj edhe ndërmarrësit potencial në vendin tonë dhe investitorët e huaj, secila është struktura e bizneseve që ato mbyllen, a biznesi që ato janë në pranësi të ndërmarrësve të rinë moshë, është ajo biznesi që ato janë në pranësi të ndërmarrësve femra, edhe duke ditur se këta dy fondet kanë edhe ashtu çështje më të vështirësuara financiare.
Por zyrtarët e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë kanë thënë Radios Evropa e Lirë se shuarja vullnetare nuk kërkon ndonjë arsye të veçantë dhe se kjo është një dukuri që sipas tyre ndodh në të gjitha shtetet e zhvilluara. Sidoqoftë, përveç rritjes së numrit të mbylljes së veprimtarive të bizneseve, rritje ka shënuar edhe regjistrimi i bizneseve të reja. Gjatë këtij viti në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë janë regjistruar rreth 10.000 biznese të reja, mbi 9.500 që janë regjistruar vitin e kaluar, kurse mbi 8.000 ishte numri i bizneseve që janë regjistruar vitin 2014. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Retorika nacionaliste në fushatën elektorale në Maqedoni ka marrë hov në veçantin nga partia VMRO-DPMNE e Nikola Gruevskit. Në shënjestër të sulmeve është lideri i opozitës Zoran Zaev, i cili po akuzohet për rënimin e rendit kushtetues. Në tubimet partijake, Gruevski ka thënë se në rast të fitores së opozitës, Maqedonia do të ndahet si shtetë. Por Zaev akuzat e tilla i ka cilësuar si përpjekje e Gruevskit për mbrojtjen e krimeve të bëra. Njohësit e çështjeve të ndër etnicitetit thonë se retorika nacionaliste vjen si rezultat i mungesës së ofertave nga partitë politike. Nga Shkupi kemi raportin e korrespondentit ton atje, Isuf Kadriu.
Fushata elektorale në Maqedoni që mbyllet të premte në mesnat po përcillet me akuzat të rënda mes partive politike. Ndërsa tonet nacionaliste janë të pranishme para se gjithasht tek vëmëroja ishë kryeministrit Nikola Gruevski. Në atobimet me elektorate në i fjalimin e ti, e ka përqëndruar në akuzat drejtuar liderit të opozitës Zoran Zaev, duke thënë se në rast të fitores e ti, Maqedonia do të ndahet si shtet. Gjua Shqipe do të bëhet zyrtare, me çka si pas ti do të rënohet karakteri unitar i shtetit. Por kreju i lidhjes socialdemokrate Zoran Zaev, retorikës së tillë të Gruevskit jo është e përgjigjur me vendosmërinë e tij për të nxjerrë paradrejtësisë të gjitha zyrtarët e inkriminuar. Zaev ka thënë se akuzat e Gruevskit janë përpjekje për të ikur nga shpërdorimet e bëra. Njohësit e çështjeve ndërtnike thonë se retorika e tillë nacionaliste është pasojë e mungesës së ofertave konkrete për zgjidhjen e problemeve të shumta me të cilat përballen qytetarët e Maqedonisë.
Vobičajno je vo predizboren period retorikata na političarite da se nasoči kon nacionalizmot.
Është evidente që partitët çdoherë gjatë të cikleve zgjedhore paraqiten me retorik nacionaliste. Unë habitem se pse dhe gjatë këti cikle zgjedhor kjo përsëritet. por si duket partit ende nuk e kanë kuptuar se vota apo fitoria në zgjedhje nuk mund të arrit me nxitje të tilla nacionaliste, që tani më janë të lexuara nga populli dhe si të tilla nuk kalojnë, thotë Vlado Dimovski, drejtues i Qendrës për Tolerancën Ndëretnike. Arsim Sinani, analist dhe drejtues i Qendrës për Studime Ndërkombëtare dhe Hulumtime Ballkanike, thotë se partia viteve të fundit si platformë kryesore kishin integrimin euroatlantik dhe tani pas dështimit të këtij premtimi, por edhe të shumë premtimeve tjera, ata janë orientuar në retorikë nacionaliste, e cila gjithmonë u ka shërbyer për shpërdorimin e vëmendjes së elektoratit.
Retorika nacionaliste përdoret mungesë të ofertë. Nacionalizmi Maqedonas është nacionalizm idilik, nacionalizm i cili kërkon të fshehtë të metat e veta. Në mungesë të Evropës, në mungesë të inkuadrimit në NATO dhe në Perëndim, normal që do të ofrohet nacionalizm i cili pastaj do të jetë i rehatshëm për të qeverisë partitës aktuara politike.
Thot Sinani, raportet ndëretnike në Maqedoni janë të mira dhe retorika e tillë nuk do të mund të ndikojë në përkeqësimin e tyre. Thot ndërkohë Vlado Dimovski, drejtues i Qendrës për Tolerancën Ndëretnike.
Според моја оценка и според одредени истражувања кои ние како центар ги правиме, имаме најдобри меѓуетнички односи од изминатите можеби 10-15 години.
Për momentin, sipas vlerësimeve të mia, por edhe sipas lumtimeve që bëjmë si qendër, ne kemi raporte shumë të mira ndëretnike në 10-15 vitet e fundit. Vlerësoj se partitë këto ditë që kanë mbetur deri në mbylljen e fushatës duhet të ndërprejnë gjuhën e urrejtjes dhe të prezantojnë platformat e tyre programore se çfarë ofrojnë për qytetarët, thot Dimovski. Zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Maqedoni bahen të dielën më 11-10 orë dhe bazuar në krizën e thellë politike në të cilën ndodhet të vendi në dy vitet e fundit, këto zgjedhje vlerësohen si më të rëndësishmet që nga pavarësia e saj 25 vjet më parë. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në mbledhjen e fundit të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara ka pasur debate të ashpra për situatën në Siri. Ato kanë pasur përdorimin e vetos nga Rusia dhe Kina ndaj një rezolute të Këshillit të Sigurimit, e cila bën të thirrje për armpushim 7 ditor në qytetin e Siris Aleppo. Kjo rezolutë ishte nxitur nga fuqitë perëndimore. Detajet nga Artan Haraçia.
Rusia ka thënë se rezoluta do lejonte forcat rebele të rigrupohen dhe ajo duhet të shtyhet për të pritur bisedimet në mes të Washingtonit dhe Moskës të paraparë për këtë javë. Këto pauza janë përdorur nga luftetare që të shtojnë municionin e tyre dhe të fuqizojnë pozitat e tyre dhe kjo vetëm sa do e përkeqësonte vuajtjen e civilve, ka thënë ambasadori i Rusisë në OKB Vitali Churkin. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov para votimit ka thënë se Moska do të filloj bisedime me Washingtonin gjatë kësa jave për tërheqin e forcave opozitare nga Aleppo pas sukseseve të mëdha në betejë të forcave qeveritare siriane në territoret e kontroluara më parë nga rebelet. Përpjekjet e grupeve militante që refuzojnë të largohen nga Aleppo lindore do trajtohen si veprime terrorizmi. Nëse militantët refuzojnë të largohen nga Aleppo lindore dhe vazhdojnë të rezistojnë, ne do i trajtojmë ata si terrorist dhe ekstremist, ndërsa ushtria ruse do përkra përpjekjet e forcave qeveritare siriane kundër këtyre grupeve të armatosura, ka thënë Lavrov gjatë një konference në Moskë. Ai ka shtuar se rruga konkrete dhe koha për tërheqjen e të gjithë luftëtarëve nga Aleppo lindore do të bëhet me pajtim, por zyrtarët amerikan kanë thënë se marrëveshja për tërheqje nuk është afër. Forcat rebele kanë hedhur po gjithashtu thirrje që ata të largohen. Kjo është një alibi e sajuar, i ka thënë Këshillit zëvendës ambasadorja Shebas në OKB, Michel Sison. Ajo ka thënë se vetoja kundër rezolutës për armpushim është dënim me vdekje për burra, gra dhe fëmijë të pafajshëm në Aleppo. OKB ka thënë se mbi 200.000 civil mund të jenë të izoluar në zonat e kontroluara nga rebelet në Aleppo, zona këto që po përballen me mungesë ushqimi dhe ndihmash në përgjithësi. Ambasadori britanik në OKB, Matthew Rycroft, ka shprehur befasinë e tij që Kina i është bashkuar Rusisë në kundërshtimin e rezolutës, e cila do të lejonte qasjen e ndihma humanitare. Rycroft ka thënë se Rusia dhe Kina kanë bllokuar masat për shkak të besimit afatgjat dhe të kabuar në një tiran që ka vrar gati 50 milioni njerëz të popullit të tij. Ambasadori kinez në OKB, Li Jie, ka thënë se votimi në draft tekstin e rezolutës duhej të shtyhej për të lejuar më shumë negociata për arritje në kompromisit në këshill. Aje ka akuzuar Ryecroft për helmimin e atmosferës dhe abuzimin e forumit me deklarimet e ti. Nëse do të miratohej rezoluta, ajo do të ishte një shenjë vogël e shpresës që do të lejon të OKB-n të shpëton të jetë, ka thënë ambasadori francez në OKB, François Delattre. Aje ka akuzuar Rusin se ka vendosur të amar Alepun pavarësisht shmimit në njerëz.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Ministri i Brendshëm i Francës Bernard Cazeneau është emëruar në postin e kryeministrit të këtij vendi. Ai zëvendëson Manuel Wallsin, i cili ka dhënë dorëheqje për të kandiduar për president në zgjedhjet e vitit të ardhshëm. Walls ka paraqitur sot dorëheqjen te presidenti François Hollande. Cazeneau do të jetë kryeministri i qeverisë socialiste deri në zgjedhjet parlamentare të qershorit. Ai ka luajtur rol të rëndësishëm në menaxhimin e sigurisë së Francës që nga sulmet terroriste në Paris në nëntor të vitit të kaluar. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka sulmuar rritjen e populistëve në Gjermani, por ka nënvizuar mbështetjen për një propozim për të ndaluar nikabin apo mbulimin e plot të fytyrës në vendet publike. Velloja e plot mbi fytyrë duhet të ndalohet kudo që është e mundur ligjërisht, tha Merkel në kongresin vjetor të partisë së saj demokristiane. Partia ka nisur me hartimin e planeve për ndalimin e nikabit në fusha të tilla si gjykatat apo edhe gjatë ngasjes së makinave. Mbretëria e Bashkuar do të duhet të arrijë marrëveshje për daljen nga Bashkimi Evropian deri në tetor të vitit 2018, tha krye negociatori i BE-s për këtë proces, Michel Barnier. Ai u tha gazetarëve se është ngritur një task force prej 30 vetash në mënyrë që BE-ja të jetë gati kur të thirret artikulli 50 për daljen në një shtetin nga bloku evropian. Koha do të jetë e shkurtër, është e qartë se periudha për negociata do të jetë më shkurtër se 2 vjet, tha Barnier për gazetarët në Bruxelles. Kryeministria e Britanisë Theresa May ka thënë se pret që të tërheqë artikullin 50 në fund të marsit, hapi i cili zyrtarisht nis negociata 2 vjeçare për daljen nga BE-ja. Lidhje transatlantike do të jenë në qendër të një takimi të ministrave të jashtëm të NATO-s që kanë nisur sot në Bruxelles dhe do të zgjas 2 ditë.
At the core of the meeting is the importance of the
Në qendër të takimit është rëndësia lidhjeve transatlantike, lidhja midis Evropës dhe Amerikës Veriore. Një mënyrë për forcimin e lidhjeve midis Amerikës Veriore dhe Evropës është forcimi i bashkëpunimit midis NATO-s dhe Bashkimit Evropian, tha sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg. Ministrat e jashtëm po takohen për herë të parë që nga zgjedhja e Donald Trumpit president i SBA-s. Një gjykatë saudite dënoi me vdekje 15 veta në ndryshimet se kanë spionuar për Iranin. Gjykata në Riad shqiptoi dënime me burg nga 6 muaj deri në 25 vjet dhe për 15 të dyshuar të tjerë. Dy të pandehur ndërkaq janë liruar. Akuzat kundër grupit përfshin bashkëpunimin me inteligjencën e Iranit dhe sigurimin e informacioneve konfidenciale për Iranin. Të 32 të pandehurit përfshin 30 shtetas saudit, një iranian dhe një afgan. Ata janë arrestuar në vitin 2013, ndërsa kanë dalë në gjyq në muajin shkurt. Në janar, Riadi ka ndërprer lidhjet me Teheranin, pasi protestuesit iranian kanë ndjekur misionin diplomatik saudit. Protesta ka pasuar ekzekutimin e një kleriku të shquar shiit në Arabin Saudite. Ylli amerikan i popit Lady Gaga tha se vuan nga stresi post-traumatik prej së është përdhunuar në moshën 19 vjeçare. Ajo ka folur për sëmundjen gjatë vizitës në një strehimore për të rinjtë e komunitetit homoseksual muajin e kaluar. Në një intervistë televizive në lidhje me vizitën, ajo tha publikisht se vuan nga sëmundja mendore e stresit post-traumatik. Lady Gaga, tani 30 vjeçe, ka treguar publikisht se është përdhunuar 2 vjet më parë. Meditimi më ndihmon për të qetësuar, tha Lady Gaga për televizionin NBC. Për më shumë lajme të ndëruar dëgjues, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, na përsillni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Kaq për këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen, deri në takimin e radhës, miru të gjofshim.